Bartzina ikusi nuen igandean, ez telebistan, ez da argazkietan ere, zuzenean, aurrez aurre, kalean. Zehazki, zubi baten gainean. Ez da Bartzina zubiak egiten ibiltzen diren horietakoa. Ez da zubi azpian bizi behar dutenetakoa ere. Zubiekiko loturarik izanez gero, diru publikoa gutxi batzuen poltsikoetara pasatzeko bideia misteriotsuen bidetik etorriko litzateke. Abiadura handiko trenaren zubien negozioetatik gertuago dago Bartzina, pertsona edo taldeen arteko zubietatik baino. Eta zer egiten genuen Bartzinak eta biok zubi beraren gainean? Santa Engrazieko zubia zen, Iruñean, eta uholdeen ondorioak ikusten ari nintzen ni. Bartzina berriz kazetariz inguratuta zegoen. Betiko ergelkeriak esanaz, suposatzen dut. Ez dut esan zuena irakurri, entzun edo ikusteko tentaldirik izan, egia san. Aurpegiaz gelditu nintzen berriz. Aurpegiak dena esaten zuelako. Aurpegi txarraren aitzakia ofiziala uholdeen aurreko kezka izanen da. Ondorioak pairatu dituztenekiko elkartasuna edo. Baina dagoeneko askiongi dakigu zer den Bartzinak kezkatzen duena. Eta ez da herritar xumeen bizitza, jakina. Euria ari zuen Yolanda Bartzina ene aurrean ikusi nuenian, eta Nafarroako gobernuaren buru oraingoz den Bartzina zubi hartan oroitzean hainbat marrazki bizidunen irudia etorri zait gogora. Pertsonaiaren atzetik dabilen odeitsuaren irudia hotz. Berdindan orailan, ekaitza, trumoiak eta guzti gainean darama. Euzkia nagusitzen ahalda inguruan, baina hor dauka pertsonaiak odei iluna, haren atzapardetatik ezin askatuz. Bartzinaren kasuan ingurura ere zabaltzen da ekaitza. UPNek, orain arte, Bartzinaren gaineko ekaitzaren azpian jarraitzeko bidea aukeratu du. Honela, alderdia naiz erregimen politikoa mantentzen dituzte gelditzen ez den euriaren azpian. Ausartuko dira Bartzina etxera bidaltzen, batek daki. Baina gauzak nora iritsi diren aintzat hartuta, eta ustelen zerrendaren neurriak atzeman da, ziurrenik sobera berandu izanen da ekaitza usatzeko.